Καλημέρα σας και στο κρατέ σας.
Ευχαριστούμε κύριε Κλαράκη που είστε εδώ, γιατί δεν θα συζητήσουμε βέβαια μόνο αυτό, αλλά και για τα υπόλοιπα που έχουν γίνει. Ήθελα λοιπόν να μας ενημερώσετε τι θα γίνει. Θα είναι ομιλητής, από ό,τι βλέπω, ο κύριος Φάμελος. Έχει αλλάξει κάτι?
Όπως πολύ καλά είπατε, αύριο 7 η ώρα το απόγευμα στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Ατλαντής θα μιλήσει ο Σωκράτης ο Φάμελος σε μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με τον τίτλο που αναφέρατε πριν, επανεκκίνηση την προοδευτική αλλαγή. Είναι στο πλαίσιο του προσεδριακού διαλόγου, είναι όμως ανοιχτή και σε πολίτες δημοκρατικούς που δεν είναι μέλος του και θέλουν να ακούσουν ή να μας υποβάλουν τις ερωτήσεις τους, τις παρατηρήσεις τους, τις σκέψεις τους. Και κάπως έτσι προχωράμε προς ολοκλήρωση του προσεδριακού διαλόγου για να έχουμε και τις εκλογικές διαδικασίες για την ανάληψη συνέδρων 17 και 18. Το συνέδριο είναι 23, 24, 25 στην Αθήνα.
Και βεβαίως με πολύ ενδιαφέρον αναμένεται από όλους τους Έλληνες για να δούμε τι θα γίνει, έτσι.
Κοιτάξτε, όπως πολύ καλά είπατε, σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα πρέπει να υπάρχει και μια ισχυρή αντιπολίτευση. Πρέπει να υπάρχει και αντίπαλο πολιτικό δέος. Διαφορετικά, το πολίτευμα αρχίζει να θυμίζει καθεστώς, αν μόνο ένα κόμμα έχει την απόλυτη κοινοβουλευτική κυριαρχία. Εμείς έχουμε περάσει μια δύσκολη χρονιά του 23 λόγω των εκλογικών αποτελεσμάτων, της παρέτησης του Αλέξη Τσίπρα και όσων ακολούθησαν, και προσπαθούμε και νομίζω θα τα καταφέρουμε να επανεκκινήσουμε το κόμμα με αρχή τις προσυνεδριακές διαδικασίες. Θα ολοκληρωθεί αυτή η εσωκομματική διαδικασία με εξωστρέφεια στο συνέδριο και πάμε για τις ευρωεκλογές για να κάνουμε μια πρώτη αποτύπωση στο συσχετισμό, να δούμε τι πρέπει να διορθώσουμε ή τι πρέπει να εντείνουμε.
Έχουν γίνει συζητήσεις καθόλου για ονόματα και από την Κρήτη που φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν για τα ευρωψηφοδέλτια?
Κοιτάξτε, αυτή τη φορά έχει επιλεγεί ένα διαφορετικό σύστημα. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται και όλες όσες ενδιαφέρονται υποβάλλουν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας iSyriza την επιθυμία τους να συμμετέχουν στο ευρωψηφοδέλτιο. Θα υπάρξει μια πρώτη επιλογή προσώπων από την πολιτική γραμματεία και συνέχεια με βάση αυτά που έχει πει ο πρόεδρος μέσω ψηφιακής εκλογής θα αναδειχθεί το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε αναμένουμε όλοι με ενδιαφέρον και αγωνία τα πρόσωπα, τις επιλογές που φαντάζομαι θα έχουν και μια γεωγραφική αναφορά, μια πληθυσμιακή διασπορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, όπως είπατε.
Λοιπόν, ας πάμε τώρα και στην πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Η ανακοίνωσή σας είναι σαφέστατη, γιατί μιλάτε ξεκάθαρα για τα έργα που προφανώς κατά την άποψή σας δεν ακούμπησε, δηλαδή ο κύριος Σταϊκούρας. Τι λέτε δηλαδή, κύριε Κλαράκη, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος?
Κύριε Παπαδάκη, τα πράγματα είναι απλά. Και αν τα συμφωνήσουμε όλοι, άξαντα τι ψηφίζουμε, τι υποστηρίζουμε. Η Κρήτη από το 19 και μετά είναι παρατημένη από πλευρά έργων. Αυτή είναι η αλήθεια. Από το 19 και μετά, πείτε μου ποιο μεγάλο έργο βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη. Υποτίθεται θα ερχόταν Μητσοτάκη στο 19 να μας φτιάξει το ΒΟΑΚ που ο Σπύρης δεν έφτιαξε. Και πιάνουν το πιο βασικό που έχει στο μυαλό του ο μέσος κριτικός ως πρώτο έργο υποδομής. Έλεγε λοιπόν ότι ο Σπύρης δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα και κοροϊδεύει τον κόσμο. Επί 2-3 χρόνια ακούσαμε διάφορες ακροβασίες και λύσεις μέχρι και το να ενταχθεί στα έργα μαζί με την Αττική Οδό ο ΒΑΚ, τα θυμόσαστε φαντάζομαι. Και τελικά στο περίφημο γονατογράφημα Σπύρτζη και το σπάσιμο του έργου σε 3 επιμέρους έργα επανήλθε και η κυβέρνηση με καθυστέρηση 2-3 ετών που χάθηκαν. Υιοθετήθηκε λοιπόν ο σχεδιασμός Σπύρτζη με ελάχιστες διαφοροποιήσεις στο σχεδιασμό του δρόμου. Και παρά τα αυτά, έχει δημοπρακτηθεί και το κομμάτι του Αγίου Νικολάου με την Νάπολη. Πέρα από μερικές φωτογραφίες στις μπολντόζες, έργο δεν γίνεται. Ας βγούμε στο ΒΟΑΚ να δούμε αν υπάρχει έστω και ένα χιλιόμετρο που έχει κατασκευαστεί. Αλλά ξέρετε κάτι, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει εξαγγελίες και να τάζει τι θα κάνει. Γιατί είναι 5 χρόνια κυβέρνηση. Δεν είναι αντιπολίτευση να παρουσιάζει το πρόγραμμά της. Από το 19 μέχρι το 24, 5 χρόνια κυβερνάνε. Και μάλιστα με άνεση στο κοινοβούλιο. Δεν έχουν και κοινοβουλευτικό πρόβλημα ισορροπιών. Τι έχουν κάνει? Απολύτως τίποτα. Γιατί να τους πιστέψουμε? Αν εξαγγέλνουν τώρα έργα και να υποθέσουμε ότι τα έχουν και κοστολογημένα και έχουν έτοιμα τα σχέδια για να τα υλοποιήσουν, θέλουν άλλα 5-10 χρόνια. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση, θα δει έργο από αυτή την κυβέρνηση μετά από 15 χρόνια που θα έχουν περάσει. Την ευχαριστούμε, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αλλά αυτό είναι επιτελικό κράτος και σχεδιασμός. Συγχαρητήρια, δεν θα πάρουμε. Και μην πουλείται ο δρόμος ο Καστέλη, που ήταν ένα ανέκδοτο μέχρι που ανέλαβε ο Χρήστος ο Σπύριτζης, έκανε το διαγωνισμό και το ανέρχεσαι ξεκίνησε. Δεν το ξεκίνησαν αυτό το έργο. Και θα δω τι θα κάνουν με τα συνοδά έργα, με τις οδικές συνδέσεις και με το μέσο σταθερή τροχέ που ζητάει πολλοί κόσμος. Ούτε αυτό θα προχωρήσει. Να πούμε και τους ομόπλους του Αρκαλοχώρη που οι άνθρωποι είναι 3 χρόνια στα κοντέντερ, ας πάνε τους πει και ο Σταϊκούρας για μεγάλα έργα και υποδομές. Εδώ δεν κατάφεραν να μεταφέρουμε 200-300 ανθρώπους σε ένα σπίτι και τους έχουν παρατημένους εκεί στα κοντέντερ. Ποιος πιστεύει πια αυτά τα παραμύθια και τις μεγαλοσομίες για 3-3,5 δις. Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, το ανέκδοτο. Πόσα χρόνια τα ακούτε κύριε Παπαδάκη?
Πολλά.
Είδε τον κάποιος που κυβερνάει 5 χρόνια να έχει να εξαγγέλει έργα που θα κάνει. Ενώ είναι 5 χρόνια κυβέρνηση. Ξέρω εγώ, δεν σε έχει συγκινήσει και δεν για κάποιο κομματικό φακό που τα βλέπουμε. Για κάποια αντικειμενική πραγματικότητα. Η Κρήτη είναι παρατημένη, είναι μεγάλα έργα. Τα φράγματα, ποια φράγματα έχουν προχωρήσει.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι η κυβέρνηση απλά όποτε χρειάζεται επικοινωνιακά, ειδικά με τους αγρότες και όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει τώρα στην ακρίβεια, να παίξει ένα χαρτί, εξαγγέλει ένα έργο, εμφανίζει κάτι στα μέσα ενημέρωσης και προσπαθεί να προσανατολίσει την κοινή γνώμη. Αλλά μπορεί να τάζουν σανού, αλλά ο κόσμος νομίζω πια θα σταματήσει να τρώει σανού.
Mm-hmm. Και έχουμε και αρκετά βεβαίως ανοιχτά θέματα. Στις αγροτικές κινητοποιήσεις πάνω απ' όλα για τις οποίες αποφάσισαν να κατέβουν όσο και στην Αθήνα οι αγρότες.
Να δω τι θα κάνει οι αγρότες της Κρήτης.
Ναι, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα το οποίο το βάζω και εγώ.
Γιατί
είμαστε όλοι προβληματισμένοι. Ναι.
Όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που να βγει οποιοςδήποτε το τρόπος και αγρότες να πήγε τις ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις αν ήταν ικανοποιημένος. Έκανε κάτι που δεν άρεσε, ας αν ήταν σωστό ή όχι, και δεν θα μπορούσα να την κουβέντα τώρα. Είχαμε δυναμικές κινητοποιήσεις και κατεβαίναν και στην Αθήνα, τα θυμόσαστε. Τα βίντεο, τα ηρωικά. Τώρα λύχε τι κάνουν. Τη συνοδεία του κυρίου Αργενάκη. Εντάξει, ξέρω ότι πρόσκυνται κάποιοι μεγαλοσυνδικαλιστές στην Κρήτη, στη Νέα Δημοκρατία και στον Υπουργό. Αυτό το πράγμα αρκεί για να έχουν στον πάγο τα αγροτικά αιτήματα ή συγκρίνει δεν έχουν προβλήματα οι αγρότες και οι εθνοτρόφοι. Ήταν ένα πρόβλημα, όλα καλά, λιμένα. Να μας πούνε τι λάδι μεγάλο φέτος και πώς θα επιβιώσουν. Τις αποζημιώσεις που έπρεπε να πάρουν τις πήρανε, πόσο και τσακωμένες πήρανε, τις ενισχύσεις. Αυτά δεν τους απασχολούν στην Κρήτη.
Mm-hmm. Προφανώς και μας απασχολούν και όλους. Αν εξαιρέσει δηλαδή κανείς κάποιες μεμονωμένες κινητοποιήσεις στα μεγάλα χωράφια στα Χανιά και εδώ στον κόμβο πεζών, από αγρότες οι οποίοι είναι εκεί τουλάχιστον και θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα, όντως το αγροτοσυνδικαλιστικό κίνημα είχε εξαφανιστεί από την Κρήτη κυριολεκτικά.
Έχει εξαφανιστεί γιατί έχει χειραγωγηθεί από την κυβέρνηση, απλά είναι τα πράγματα.
Δεν μου λέτε τώρα εδώ πώς βλέπετε να γυλάνε οι μέρες, γιατί θέλω να πω, έχουμε όπως είπα ανοιχτά θέματα, δηλαδή στη Βουλή ήδη έχει φτάσει το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, το νομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί με ψήφους τόσο της κυβερνητικής πλειοψηφίας όσο και της αντιπολίτευσης, και έχει φέρει πάντως κλειδονισμούς στις ομάδες των κομμάτων. Πιστεύετε ότι αυτή η τριγμή που έχει προκαλέσει τώρα θα κάνουν και ζημιά στην κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έφερε αυτό το νομοσχέδιο τη χρονική στιγμή αυτή που επέλεξε ο Πρωθυπουργός.
Mm-hmm.
Και έντεχνα έχει καλλιεργηθεί τα μέσα ενημέρωσης να ασχολούνται περισσότερο με την αντιπολίτευση, ποιοι βουλευτές έχουν διαφωνίες ή προβληματισμό και λιγότερο με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση όμως είναι αυτή η οποία φέρνει το νομοσχέδιο και η οποία έχει την ψήφο εμπιστοσύνη της Βουλής. Θέμα λοιπόν κοινοβουλευτικά έχει η κυβέρνηση, αφενός γιατί είναι υπεύθυνη, γιατί είναι η ίδια που το εισηγείται το νομοσχέδιο και κυβερνάει τον τόπο, και δεύτερον γιατί έχει δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της Βουλής. Αν λοιπόν φανεί ρήγμα στις απόψεις των βουλευτών σε ένα τέτοιο ζήτημα που έχει σηκώσει ο Πρωθυπουργός, ενδεχόμενο πρέπει να δούμε και αν αυτή η κυβέρνηση πια απολαμβάνει και την εμπιστοσύνη της ίδιας της Βουλής βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα. Όταν ένας κορυφαίος υπουργός, ο κ. Βορύδης, γνωστόν ακραίων θα πω εγώ, εθνικιστικών και δεξιών πεπιθήσεων, όσο και αν έχει καμπουφλάρει πίσω από τις γραβάτες που φοράει, τις ωραίες και τον ωραίο λόγο που έχει, γιατί είναι και ένας μορφωμένος άνθρωπος. Όταν αυτός λοιπόν ο κορυφαίος υπουργός βγαίνει και λέει ότι εγώ δεν θα το ψηφίσω, αλλά θα παίξω στο παιχνίδι του Πρωθυπουργού να απέχω για να μην δημιουργήσω θέμα, μα δημιουργεί θέμα. Και η αποχή σημαίνει ότι δεν στηρίζει την κυβέρνηση, δεν είναι αντιπολίτευση. Και δεύτερον, ο ίδιος την χάνει, δεν είναι και δικηγόρος. Και βγαίνει δημόσια και λέει ότι η κυβέρνηση εισηγείται έναν αντισυνταγματικό νόμο. Δεν έχει πρόβλημα η κυβέρνηση. Δεν έχει πρόβλημα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και δεν θα είναι μόνο ο Μάκης Βορύδης. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Νομίζω λοιπόν ότι όντως δημιουργεί ζητήματα στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι όντως μπορεί να δρομολογήσει και ευρύτερα εξελίξεις στο προσχές διάστημα, ειδικά μετά τις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Γιατί ακούγονται πολλά, τα ακούτε και εσείς, τα βλέπετε, τα διαβάζετε. Το πολιτικό στερέωμα είναι σε μια κινητικότητα γενικώς στην Ελλάδα. Μένει να δούμε, από ό,τι φαίνεται οι ευρωεκλογές θα δρομολογήσουν εξελίξεις. Mm-hmm.
Δεν μου λέτε, υπάρχει πιθανότητα να δούμε στο νησί και στο Ηράκλειο τον κύριο Κασελάκη, θα έρθει?
Κοιτάξτε, ο πρόεδρος θα έρθει σίγουρα και στο νησί. Δεν ξέρω αν θα προλάβει πριν το συνέδριο ή μετά, γιατί και αυτός γυρνάει παντού, όπως βλέπετε.
Ναι, ναι, ναι.
Υπήρχε ένας σχεδιασμός να έρθει πριν, αλλά δεν είναι ακόμα οριστικοποιημένος.
Για Ηράκλειο μιλάμε ή...
Ναι, για το Ηράκλειο. Εγώ μιλάω για το Ηράκλειο.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει όμως, οπότε δεν σας το λέω ως σίγουρο. Αν δεν καταφέρει να έρθει πριν το συνέδριο, θα έρθει μετά. Mm-hmm.
Θα έρθει πάντως σίγουρα. Ωραία. Και κάτι που αφορά εσάς προσωπικά, θα είστε ξανά υποψήφιος για συντονιστής γραμματέας στην Νομαρχιακή του Ηρακλείου?
Κοιτάξτε, αυτό θα το ανακοινώσω πρώτα στο κόμμα και μετά θα το μάθετε κι εσείς. Αλλά όλοι βάζουμε πλάτη και θα κρατήσουμε το κόμμα όρθιο και θα το δυναμώσουμε. Αυτό μπορώ να το πω. Δεν υπάρχουν αποστρατείες, δεν υπάρχει παρέτηση. Είμαστε όλοι εδώ, ενωμένοι, συλλογικά προχωράμε. Ξέρουμε τις δυσκολίες, βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ σκεπτικός και για τις εξελίξεις στον πολιτιστικό χώρο, δεν μου αρέσει να κρύβομαι. Αλλά είναι και πάρα πολύ προβληματισμένος με αυτά που ζει, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, βλέπεις παντού σχηθροπά κεφάλια και προβληματισμένους ανθρώπους. Αυτό το, γιατί μιλάμε για τα ομόφυλα ζευγάρια, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και τα δικαιώματα, γιατί κάθε πολίτης πρέπει να απολαμβάνει ίδια δικαιώματα με τους υπολείπους και αυτά είναι ζητήματα που λύνει η πολιτεία και η Εκκλησία ασχολείται με το θρησκευτικό πνευματικό κομμάτι και το ποιμνιό της, το σοβόμαστε, έχει τις απόψεις της. Αλλά στα πολιτιακά, στα κοσμικά ζητήματα αποφασίζει η πολιτεία, όπως είχε πει και ο Χριστός, και εγώ χριστιανός είμαι, δεν διαφοροποιούμε, ούτε δηλώνω άφθονος, είχε πει όμως τα του Κέσσαρος, το Κέσσαρος τα του Θεού, το Θεό. Όταν του είπα να πρέπει να πληρώνω τους φόρους στη Ρώμη. Του είπε λοιπόν ότι τα θέματα που αφορούν την πολιτεία είναι της πολιτείας, τα θέματα που αφορούν το Θεό είναι τα πραγματικά ζητήματα. Το ίδιο ισχύει και γι' αυτό. Ο κόσμος όμως δεν ασχολείται με το ομόφυλα ζευγάρι και την καθημερινότητα του, ασχολείται με την ακρίβεια. Mm-hmm. Όταν, τα έχουμε πει πολλές φορές, όταν καθημερινά, από εβδομάδα σε εβδομάδα βλέπετε ότι δεν βγαίνει, όταν υπάρχουν μελέτες ότι στις πρώτες 19 μέρες του μήνα η πλειονότητα των ελληνικών οικογενειών δεν έχει εισόδημα για να βγάλει το μήνα. Όταν το σούπερ μάρκετ από εβδομάδα σε εβδομάδα έχει αυξήσεις. Με τα ίδια λεφτά παίζει λιγότερα πράγματα. Σε βασικά είδη, δεν μιλάμε
τώρα. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
Όταν αυτή η βενζίνη, ό,τι και να γίνει στην τιμή του βαρελιού, δεν λέει να πέσει ένα το 1,82-1,83 στην Κρήτη. Μέσο όρο. Και παραπάνω. Νομίζω πια ο κόσμος είναι απομονωμένος από τα προβλήματά του. Μετά ιδίως και την πανδημία κοιτάει πώς θα επιβιώσει. Τρέχει πάνω κάτω. Φαίνεται να μην ασχολείται με την πολιτική. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι ότι αδιαφορεί για την πολιτική. Έχει μπει σε μία... πώς κάνουν οι υπολογιστές που είναι στο hibernation mood για να σώσουν ενέργεια. Έχουν μπει σε μία φάση που προσπαθούν να επιβιώσουν, αλλά θεωρούν ότι το κάνουν μόνοι τους. Ο καθένας και πάνω του. Γιατί αυτή η κυβέρνηση μας έχει μεταφέρει στην ατομική ευθύνη για να μην λειτουργούμε συλλογικά. Να πω λοιπόν σε όλους τους συμπολίτες μας ότι σωτηρία δεν μπορεί να υπάρξει ατομικά. Πρέπει όλοι μαζί ως κοινωνία να αντιδράσουμε. Διαφορετικά θα είμαστε μονίμως σε ένα καθοδικό σπιράλ. Δεν θα υπάρξει αλλαγή. Πρέπει λοιπόν ο κόσμος να αρχίσει να αντιδρά και να συμμετέχει πολιτικά, δεν θα πω εγώ κομματικά, πολιτικά. Να δείξει αντανακλαστικά. Προφανώς και τα κόμματα έχουν καθήκον και υποχρέωση να γίνουν αξιόπιστα, σοβαρά και να καταθέτουν προτάσεις. Και ο κόσμος όμως θα πρέπει να βγει από αυτή την ύπνωση, την απομόνωση και στο μοτίβο της προσωπικής επιβίωσης ή της οικογενειακής, γιατί δυστυχώς δεν θα υπάρξει ατομική σωτηρία για τους περισσότερους. Πρέπει να υπάρξει μια συλλογική κοινωνική προσπάθεια για να αλλάξουμε πράγματα που μας ενοχλούν όλους, ό,τι και ψηφίσαμε τις εκλογές. Τα οποία μας δυσκολεύουν όλους. Το πω αλλιώς δεν είναι ότι μας ενοχλεί αισθητικά απλά κάτι ή διαφωνούμε με μια δήλωση. Το ζούμε κάθε μέρα στις τσέπες μας. Και να καλέσω τους πάντες να δουν. Κόστος ζωής το 19 που έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ, σούπερ μάρκετ, βενζινάδικο, ρεύμα. Κόστος ζωής το 19 που έφυγε, ο κακός ΣΥΡΙΖΑ έχασε. Με το κόστος ζωής σήμερα. Και πόσο ζωής το 19 και πόσο τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Εκεί θα νομίζω να καταλάβουν ποιος έκανε αυτό που μπορούσε για τη χώρα και ποιος κάνει ό,τι μπορεί για τον εαυτό του και τα συμφέροντα που εξυπηρετεί. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Στην Ελλάδα δεν έχουμε εισαγόμενη ακρίβεια, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή υπάρχει και εργοσκοπία στα όρια του μαυραγωγικισμού. Το είπε ο αγρότης προχθές. Τέσσερις εταιρείες ελέγχουν το 90% του γάλακτος. Μα αυτό δεν σημαίνει μόνο αγροτικά. Τρεις-τέσσερις εταιρείες ελέγχουν την ενέργεια και κερδοσκοπούν 3 χρόνια τώρα. Τρεις-τέσσερις εταιρείες ελέγχουν τα διελιστήρια και κερδοσκοπούν και με δισεκατομμύρια. Τις αερομεταφορές το ίδιο. Η Ελλάδα έχει γίνει χώρα των καρτέλ. Δυστυχώς. Βλέπουμε την κυβέρνηση και έχει τρεμούρα να προσλαμβάνει αστυνομικούς και κυνηγάει τους φοιτητές να τους βγάζει έξω από τα πανεπιστήμια. Αλλά μέρα μεσημέρι που οι επαγγελματίες δολοφόνοι παίρνουν τα καζάκια και χτερούν ανθρώπους μπροστά σε κάμερες, δεν υπάρχει λέπη από αστυνομικούς. Η αστυνομία πάει μετά από 2 ώρες για να μαζέψει τους κάλικες. Μα η δουλειά της αστυνομίας δεν είναι να κυνηγάει πιτσιρίκια. Συγγνώμη κιόλας. Ακόμα και να θεωρήσω ότι παραγματικά που δεν είναι. Είναι δικαίωμα το φοιτητό να διαδηλώσει κατά ενός εκτροματικού νομοσχεδίου. Αυτή είναι η κυρία δουλειά της αστυνομίας και το μέλημα της κυβέρνησης. Να κυνηγάει την νεολαία που διεκδικεί ένα καλύτερο αύριο και βαριά εγκληματικότητα να ουριάζει. Αυτό είναι η δουλειά της. Αυτό θέλει η κοινωνία, αυτό θεωρεί τάξη και ασφάλεια. Δεν νομίζω.
Υπάρχουν
πολλά προβλήματα.
Φαντάζομαι ότι αύριο θα έχει και πολύ ενδιαφέρον, έτσι, για να κλείσουμε υπενθυμίζοντας την προσυνεδριακή αυτή πολιτική εκδήλωση με τον κύριο Σωκράτη Φάμελο.
Αύριο λοιπόν σας καλούμε και σας κύριε Παπαδάκη και όλους τους πολίτες να συστρατευτούμε και να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις 7 η ώρα στο Ατλαντής με τον σύντροφο του Σωκράτη Φάμελο.
Να είστε καλά κύριε Κλαραγή. Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Καλή συνέχεια.